Ibroniylarga maktub 10-bob. Qonun bo'lg'usi xayr barakalarning asl surati emas. Bor yo'g'i soyasidir. Har yili qonun bo'yicha Xudoga bir xil qurbonliklar keltiriladi. Demak, qonun bu qurbonliklar orqali Xudoga sajda qiluvchilarni kamolotga yetkaza olmaydi. Bordi-yu, o'sha odamlar qurbonliklari orqali gunohdan poklana olganlarida edi. Ularning vijdoni qiynalmasdi va ular qurbonlik keltirishni bas qilardilar. Holbuki, qurbonliklar har yili odamlarga gunohlarini eslatadi xolos. Chunki buqayu takalarning qoni hech qachon gunohlarni yuva olmaydi. Shuning uchun Masih dunyoga kelganda Xudoga shunday degan edi: sen qurbonligu nazr istamading. Kuydiriladigan qurbonlik hamda gunoh qurbonligidan mamnun bo'lmading. Itoat qilishim uchun menga badan hozirlading. O'shanda dedimki, mana, men keldim. Muqaddas bitiklarda men haqimda yozilgan. Sening xohishingni ado etish uchun keldim, ey Xudoyim. Dastlab Masih qonun talab qilgan qurbonliklar haqida so'z yuritib, Xudoga, sen qurbonligu nazr istamading. Kuydiriladigan qurbonlik hamda gunoh qurbonligidan mamnun bo'lmading deb aytgan. So'ng esa haqiqiy itoatkorlikni tilga olib shunday degan: sening xohishingni ado etish uchun keldim, ey Xudoyim. Bundan ko'rinib turibdiki, Masih qurbonlik marosimlariga asoslangan avvalgi ahdni bekor qildi. Uning maqsadi yurakning itoatkorligiga asoslangan yangi ahdni o'rnatish edi. Masih Xudoning xohishini bajarib, o'z tanasini biz uchun qurbon qildi. Bu yagona qurbonligi orqali bizni gunohdan pokladi. Ruhoniylar har kuni Xudoga xizmat qiladilar. Bir xil qurbonliklarni qayta-qayta keltiradilar. Ammo bu qurbonliklar hech qachon gunohni yuva olmaydi. Masih esa gunohlarni abadiy yuvib tashlaydigan yagona qurbonlikni keltirib, Xudoning o'ng tomonida o'tirdi. Xudo dushmanlarimni oyoqlarim ostiga poyandoz qiladi deb Masih o'sha vaqtdan beri kutmoqda. Darvoqe, Masih bittagina qurbonlik orqali gunohdan poklagan odamlarini to abad barkamol qildi. Muqaddas ruh ham bu haqda bizga shahodat berib dedi: egamiz shunday demoqda. Men kelajakda Isroil xalqi bilan tuzadigan ahd shunday bo'ladi. Men qonunlarimni odamlarning yuragiga solib qo'yaman. Qonunlarimni onglariga yozaman. Men ularning gunohlari-yu qabihliklarini hech qachon esga olmayman. Demak, Xudo gunohlarni kechirgan bo'lsa, boshqa qurbonlik keltirishning hojati yo'q. Ey birodarlarim, Iso Masihning qoni tufayli endi biz eng muqaddas xonaga dadillik bilan kira olamiz. Chunki Iso biz uchun yangi yo'lni ochib berdi. U chodirdagi parda orqali, ya'ni qurbon qilingan o'z tanasi orqali hayot sari yetaklaydigan yo'lni ochdi. Ha, bizning ulug' ruhoniyimiz bor. U Xudoning butun xonadoni ustidan mas'uldir. Shunday ekan, samimiy qalb va mustahkam ishonch bilan Xudoga yaqinlashaylik. Axir Masih o'z qoni bilan qalblarimizni tozalab, vijdonimizni qiynagan hamma gunohlardan pokladi. Badanimiz ham toza suv bilan yuvildi. Endi o'zimiz e'tirof etgan umidimizni ikkilanmay mahkam tutaylik. Chunki va'da bergan Xudo o'z so'ziga sodiqdir. Biz bir-birimizga e'tiborli bo'laylik. Bir-birimizni mehr-muhabbatga va xayrli ishlarga chorlaylik. Ba'zi odamlarga o'xshab yig'ilishlarimizni qoldirmaylik. Aksincha, Rabbimiz Isoning keladigan kuni yaqinlashib qolganini bilib, bir-birimizni yanada ko'proq ruhlantiraylik. Agar biz haqiqatni bilib olgandan keyin ataylab gunoh qilishda davom etsak, bu gunohlarimizni hech qanday qurbonlik yuva olmaydi. Shunda qo'rquv ichra Xudoning hukmini kutishdan boshqa ilojimiz qolmaydi. Oqibatda Xudoning dushmanlari bilan birga lovullagan olovda yonish bizning qismatimiz bo'ladi. Musoning qonuniga bo'ysunishni rad etgan odam 2 yoki 3 guvohning shahodati asosida shafqatsizlarcha o'ldirilardi. Shunday ekan, Xudoning o'g'lini oyoq osti qilgan odamni qanday jazo kutishini bir tasavvur qilib ko'ringlar. Masihning ahd qoni bilan poklanib, so'ng uni bulg'agan odamning holi nima kechadi? Xudoning inoyat ruhini haqorat qilganning holi nima kechadi? Axir biz quyidagi so'zlarni aytgan Xudoni yaxshi bilamiz. Men qasos olaman. Jazosini beraman. Men o'z xalqimni hukm etaman. Ha. Barhayot Xudoning qo'liga tushib qolish naqadar dahshatlidir. O'tmishingizni eslanglar. O'shanda sizlar Xudoning nurini ko'rib, ko'p azob-uqubatlarga bardosh bergan edingizlar. Ba'zida sizlarni hammaning oldida haqoratlab xor qilishardi. Boshqa paytlarda bunday ahvolda qolgan birodarlaringizga yon bosardingiz. Qamoqda bo'lganlarga hamdard bo'lardingiz. Mulkingiz musodara qilinganda buni xursandchilik bilan qabul qilardingiz. Chunki sizlarda boqiy boylik borligini bilardingiz. Shunday ekan, oldingiday iymonda qat'iyatli bo'linglar. Shunda buyuk mukofot olasizlar. Sabr toqatli bo'lib, Xudoning irodasini bajaringlar. Shunda Xudoning va'dasiga erishasizlar. Axir muqaddas bitiklarda aytilganday, kelishi kerak bo'lgan zot ha demay keladi. U kech qolmaydi. Xudoning solihlari unga bo'lgan sadoqati tufayli tirik qolishadi. Bordi-yu, birortasi iymondan qaytsa, Xudo undan rozi bo'lmaydi. Biz esa iymondan qaytib halok bo'ladigan odamlardan emasmiz. Biz iymonimizga sodiq qolgan, najot topgan odamlarmiz.